لندن تقرر مؤخرا البدء في تصوير فيلم آخر في سلسلة أفلام ضابط المخابرات البريطاني جيمس بوند العام القادم. بطبيعة الحال سيواصل بوند في فيلمه الجديد محاربة الأشرار، ولكن المشكلة التي يواجهها المنتجون هي اختيار الممثل الذي سيلعب دور العميل السري المشهور 007. وقد ابتكر المؤلف إيان فليمينغ جيمس بوند شخصية خيالية لجاسوس بريطاني في عام 1953 إثر خدمته العسكرية في المخابرات البحرية البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية. لندن הוחלט לאחרונה להתחיל לצלם סרט נוסף בסדרת סרטי קצין המודיעין הבריטי ג'יימס בונד בשנה הבאה. באופן טבעי ימשיך בונד בסרטו החדש להילחם ברעים, אבל הבעיה אשר מתמודדים איתה המפיקים היא בחירת השחקן אשר ימלא תפקיד ה... סוכן הסודי המפורסם 007, והמציא המחבר איאן פלמינג את ג'יימס בונד, דמות דמיונית של מרגל בריטי בשנת 1953 בעקבות שירותו הצבאי במודיעין הימי הבריטי במהלך מלחמת העולם השנייה.